2 от мястото на събитието. Вие слушате пресконференция на министър-председателят в оставка Пламен Орешарски, която се проведе на 24 юли.
Господин Орешарски, вероятно очаквате ние да започнем с въпросите.
Добър ден, всички, да, това очаквам.
Господин Орешарски, вашето най-голямо разочарование през тази една година. И ако знаехте какво ви очаква, щяхте ли да приемете поста министър-председател?
Трудно се отговаря на въпроса най. Сигурно имало и много удовлетворения и много разочарования. Не очаквах, че ще бъде лесен мандата. Оказа се сигурно малко по-труден от очакванията ми, но съм благодарен, че имахме възможността да работим в интерес на хората.
Господин Орешарски, Виолета Шикова, Българско национално радио, тъй като се занимавате с цифри, ще ви помоля процентно да отговорите какво е съотношението на решенията, които еднолично взехте като премиер на Република България и тези решения, които взехте под влиянието или натиска на партиите, които ви подкрепиха през тази една година. И втория ми въпрос е, има ли политическа кариера в бъдещето ви или ще се оттеглите от политиката?
Процентно, сигурно 100% от решенията на Министерски съвет са взети колективно от самия Министерски съвет. Решения по отношение на влияние на парламентарните групи, разбира се, че е имало. Почти всеки важен законопроект, който е внасен в Народното събрание, предварително обсъждан с парламентарните групи, за да може човек да си обезпечи подкрепа и успешно реализиране. Така че трудно ми е да кажа в момента процентно, почти 100% от законопроектите, които сме внасяли, са съгласувани с парламентарните групи и 100%, близо 100, от решението на Министерски съвет са колективно дело.
Имало ли голям натиск върху вас през тази година? Чувствали ли сте натиск?
Не. Не.
А политиката остава ли в обозримо бъдеще или се оттегляте?
Ще ви отговоря сигурно за пореден път, че аз имах кратък политически опит в началото на този век и тогава обявих, че излизам от политиката. Последните години съм заемал експертни позиции.
Господин Орешарски, радио К2 Деница Гацинска, според Reuters, вие, технократът Орешарски, оставяте своя наследник да се справи с една от най-тежките банкови кризи в България. Защо се стигна до кризата с Корпоративна търговска банка и защо вие не успяхте да се справите с нея? Благодаря.
Най-краткият отговор на въпрос е, защото не е мои функции. Не е в моите функции. Има цяла голяма банка, наречена Българска народна банка, която по закон има всичките компетенции за надзор, регулиране и управление на банковата система. При възникване на тази банкова криза сме оказвали всякакво съдействие, подчертавано неколкократно и от ръководството на БНБ, всякакво съдействие за намиране на успешно решение на тази криза. Такова, смея да твърда, беше намерено. То се нуждаеше от парламентарна подкрепа, но такава не бе обезпечена.
Господин Орешарски, свали ли някой кабинета, ако да, кой, или той сам си тръгва, защото му е дошло времето? И как отговаряте на подозренията за раздалечаване с БСП и сближаване с ДПС?
Ако бяхте слушали краткото ми изказване вътре, щяхте да конкретизирате въпроса. Развитието на взаимоотношенията между двете подкрепящи парламентарни групи в периода след европейските избори предопредели настоящата оставка. Пак ще повторя за всички, които дълго време се питаха кога ще бъде оставката, че беше постигнато политическо споразумение при президента за избори на 5 октомври, служебен кабинет на 6 август и достатъчно време преди това за оставка, за да може президента да изпълни и другите си конституционни ангажименти. Мисля, че спазихме по един подобаващ начин това споразумение. Имахте друг аспект на въпроса.
Да, дали все пак някакво друго влияние не се оказа водещо в решението за оставка на кабинета?
От началото на мандата постоянно чувам с кой съм по-близък, дали съм достатъчно отдалечен. Всъщност, аз винаги съм имал последователна позиция за отстояване на експертни решения и преди малко поясних, за консултации с парламентарните групи, тогава когато е необходимо за прокарване на съответни политики. Не познавам друг механизъм в парламентарна република, при който премиера може да бъде напълно самостоятелен.
Господин Орешарски, БТА Нели Желева, падна ли ви тежък товар от плещите след като подадахте оставка и в едно изречение, ако трябва да опишете вашето управление, как бихте го определили? И втория ми въпрос, вие в неделя поканен ли сте и ще присъствате ли на конгреса на БСП? И за еврокомисар ще дам колежката, иска също да ви попита.
Аз съм напускал няколко пъти в моя професионален живот високи постове с огромно напрежение по време на работата и винаги ми е падало напрежението след като приключи съответния мандат. Не прави изключение и сега, разбира се.
А управлението в едно изречение как бихте го формулирали?
Не обичам такива съкратени, прилагателни, които винаги са неточни. Най-общо преходно управление, надявам се следващото, редовно има в предвид, не служебен кабинет, да бъде по-устойчиво.
Ще бъдете ли на конгреса на партията за социалистическата неделя?
Поканен съм, но има време до тогава.
Има вариант да не отидете, така ли?
Има време, казах.
Господин Орешарски, момент само да ниските да си нагласим и какво. Темата за еврокомисар. В крайна сметка стана ясно, че вчера е отложена тази точка. Ще има ли някакво развитие или служебното правителство ще назначи еврокомисар? Стоите ли още зад кандидатурата на Кристалина Георгиева и оказва ли ви е натиск за Кристиан Вигенин?
Сега, първо, вчера не е имало такава точка. В рамките на оперативното заседание обсъждахме различни варианти. Второ, винаги стоя зад моите решения, така че стоя и зад кандидатурата на Кристалина Георгиева за върховен комисар, върховен представител, извинявайте, High Commissioner. Ако имаме тези шансове, струва ми се, че национално отговорно тя да бъде номинирана, за да може страната ни да има една висока позиция в Европа. А по отношение на избора на еврокомисар, все още няма политическо съгласие. Това е политическа длъжност, така че добре да има политическо съгласие за бъдещия ни еврокомисар.
И още един въпрос да ви попитам вече. Парламента гласува оставката ви. Дали ще кажете най-сетне кой ви предложи Делян Пеевски?
Е, рано е още.
Ако сега е рано, кажете някакъв срок, в който ще отговорите на този въпрос.
Господин Орешарски, кога усетихте за първи път, че губите подкрепа и че сте правителство на малцинството? И вторият ми въпрос, думите на Цветлин Йовчев, че всички един ден ще съжаляват за правителството на Орешарски.
Губенето на подкрепа е относително. Аз съм убеден, че и към днешна дата имам подкрепата както на парламентарната група на БСП, така и на ДПС. Споменах, че взаимоотношенията между тях не позволиха по-голяма устойчивост. Нали си спомняте? Тук многократно сте ми задавали въпроса кога ще подам оставка. И аз винаги съм ви отговарял, когато разбера, че не мога да си върша работата, т.е. нямам необходимата парламентарна подкрепа. Ето това време дойде.
Господин Орешарски,
съжалявате. Що се касае до репликите на вице-премиера, по-добре е него да питате. Той нещо имал в предвид.
Господин Орешарски, съжалявате ли, че клекнахте за Южен поток пред тримата американски сенат?
Не ви разбрах въпрос.
Съжалявате ли, че клекнахте за Южен поток?
Южен поток не сме обсъждали с американските сенатори, с нито един от тях.
Господин Орешарски, мислите ли, че правителството от 42-то Народно събрание можеха да имат по-дълъг живот, ако е нямаше онази прес-конференция от този прословут четвъртък на ДПС, когато казаха каква ще бъде хронограмата на правителството?
Не разбирам въпрос.
Ами, това беше основното обвинение на БСП, че може би щеше да бъде по-дълъг живота на правителството, ако ДПС не бяха по някакъв начин оттеглили, образно казано, подкрепата си за него.
Според
и не бяха
мен,
дали хоризонт за неговия край.
Според мен, това е моя оценка, се хващате за конкретни поводи, и ви препоръчвам да анализирате по-дълбоките причини. Така че не мисля, че тази пресконференция е дала някакъв съществен отпечатък.
Господин Орешарски, вашето правителство беше натоварено с мисия от Сергей Станишев, председател на партията мандатоносител, да спаси България. Доколко успяхте да се справите с това и от какво ни спасихте в рамките на една година?
Препоръчвам ви да отворите страницата на Министерски съвет. Има много подробен отчет. Написано е всичко, което сме поели като ангажимент в програмата миналата година, кое е изпълнено, кое е в процес на изпълнение и кое не е. Дори цветно е направено, така че може да направите вашите изводи.
Господин Орешарски, над 6 милиона е раздало правителството на медии, на определени медии, като договорите са до парламентарните избори. Не е ли това узаконена корупция и осигуряване на медиен комфорт? И втори въпрос, вие и вашия кабинет ще поемете ли отговорност за скандала с Делян Пеевски и с КТБ?
Сега на първия въпрос. Аз помня правителствата на прехода без изключение. В по-некомфортна медийна среда нито едно не е работило. Така че не разбирам въпроса ви за медийния комфорт.
6 милиона лева по договори за определени медии.
Задайте въпрос и ще ви отговорим точно по кои оперативни програми са реализирани. Не мога в момента да ви отговоря, не нося справки. А що се касае за КТБ, не виждам каква роля може да има кабинета за лошото финансово състояние на една банка или по-скоро слабата ликвидност на тази банка. Все още не знаем до край какво е цялостното финансово състояние, затова работят и аудиторите.
Става въпрос за скандала и най-малкото за това, че правителството не поиска оставката на Иван Искров, управителя на БНБ. В какво финансово състояние остава?
Много странно питане. БНБ е независима институция. Щеше да бъде голямо нахалство, ако проявяваме каквото и да е отношение към ръководството на БНБ.
В какво финансово състояние?
Господин Орешарски, според вас, с какво вашето правителство ще остане в историята?
Вече ми беше задаван този въпрос.
А в какво
финансово състояние? Нека видим историята как ще го оцени.
Господин Орешарски, извинете, моля.
Слушам.
Беше заявено от РАН, от Европейската комисия, от ХАН, който е комисар по регионалното развитие, че предстои съвсем скоро да бъде сключено партньорското споразумение между България и Европейския съюз. Очаквате ли, че това ще бъде споразумението, което вие сте предоставили на Европейския съюз, вашето правителство?
Споразумението, за което е говорил и комисаря, е плод на дълги усилия, започнали преди нашето правителство. Ние наследихме вариант, работихме доста върху него, в това число и с помощта и на експерти от Европейската комисия. В настоящия си вид вече мога да твърда, че споразумението е готово изцяло и предстои да бъде финализирано. Кога точно, не мога да кажа.
В каква финансова ситуация оставяте държавата и чака ли ни катастрофа след вашето отпътуване, каквито прогнози чуваме от опозицията?
Опозицията, това е работа. Още повече сме в предизборна кампания. Има редовно на страницата на Министерство на финансите, всеки месец се прави отчета на изпълнението. Там доста добре, има доста цифри, има и аналитични коментари. Това, което само сега мога да кажа, че аз не виждам нито един ключов фискален показател, който да е влошен в сравнение с май миналата година. Това е отговора на въпроса в какво финансово състояние оставяме.
Господин Орешарски, един малко по-абстрактен въпрос. Съжалявате ли, че взехте пост и ако можете да върнете времето, бихте ли се нагърбил пак да минете през целия този път за една година?
Никога не съм правил такъв тип анализи на отминал път в моята професионална кариера. Никога не съм си избирал и пътищата дали да бъдат само лесни или трудни, така че не съжалявам. Това е, за мен беше, както подчертах и в залата, преди всичко огромна отговорност, но и чест да работя на тази позиция.
Господин Орешарски, на ваша ляво,
Къде е Сергей Станишев, създателя на това експертно правителство? Поддържате ли контакт с него и считате ли го за виновен за онова, което наричат ваш личен неуспех в това управление? Доколко допускахте влияние? Няма ли най-накрая да кажете кой назначаваше министрите в този кабинет?
Редовно се чуваме с господин Станишев. В момента не мога да кажа, разбира се, къде. Днеска не сме се чували, ако това имате предвид.
Това имах предвид.
Не, днес не сме се чували. Що се касае до мои оценки за вина на някого, за каквото и да е, до сега струва ми се, не сте ме чули да правя такива коментари, няма и да ме чуят.
Господин Орешарски,
ще кажете ли кой назначаваше господин Орешарски и накрая ли няма да кажете кой назначаваше
президент? Госпожо Беновска.
Сега не ми отговори висело, имайте уважение, колеги.
Господин Орешарски, вчера по време на заседанието на Министерския съвет е гласувано с голямо мнозинство решението за строежа на 7-ми блок на АЕЦ Белене. Защо този факт не е станал достояние за медиите? Благодаря.
На оперативно заседание вече обявих, че и друга тема се разглеждаше на оперативно заседание, така че това беше също на оперативно заседание.
Господин Орешарски, каква оценка си давате лично вие по шестобалната система и има ли нещо, за което съжалявате, че не можахте да го направите? Благодаря.
Да, съжалявам, че нямахме достатъчно политическа подкрепа и време да направим структурни действия в някои от публичните сектори. Знаете, кои са здравеопазване, образование, администрация. А що се касае до оценките, обикновено съм свикнал аз да оценявам и не съм опитвал себе си да слагам в това число.
Минчо Христов, господин Орешарски, практиката показва, че най-големите корупционни схеми на българските правителства се извършват в края на техния мандат. Вие в момента сте правителство в оставка, но продължавате да изпълнявате тези си функции. Бихте ли поели ангажимент да не приемате сделки, които биха ощетили българското общество в последните дни на вашето управление?
Съветвам ви, вие обичате анализи, съветвам ви да анализирате всички решения на Министерски съвет от началото и ако откриете сделка, както вие си изразявате, съмнителна или корупционна, я дайте на моето внимание, за да видим за какво става въпрос.
Господин Орешарски, бихте ли казали така в чисто човешки план, олекна ли ви след 12:10 днес? И по-конкретно, добре, съжалявам, пропуснала съм. И по-конкретно от тук нататък, може да ви очакваме в някакво бъдеще, макар и не веднага отново на публична позиция?
На първи въпрос вече отговорих. Винаги човек се чувства по-леко, когато му се снемат огромни отговорности, не само от тази позиция и от други, които съм заемал в миналото, и когато изтичал мандата, разбира се, така че въпросът е риторичен в някаква степен. За бъдещето, то за това е интересно, защото не се знае, никой не може да го предскаже.
Не е изключено в някакъв момент, освен с преподавателска дейност, да имате обществена позиция.
Ако трябва да отговоря сега, бих ги отговорил отрицателно.
Господин Орешарски, понеже знам, че харесвате онази притча прословута с пликовете, да ще оставите ли въпросните пликове на вашия приемник и този път?
Мисля, че повторенията не са за предпочитане. Може би ще помислим върху друг вариант за приемане и предаване.
Господин Орешарски, с риск да повторя някои от въпросите на колегите, да ви попитам за ситуацията в КТБ. С оглед на вашата оставка, какво ще бъде бъдещето около Корпоративна търговска банка? И ви използвате много интересно определение, за да опишете тази банка, изпусната. Питам ви, кой изпусна от контрол КТБ? Правителството, политиците, БНБ? Кой носи отговорност? И какво според вас като финансист трябва да се направи от тук нататък за оздравяването на банката?
Отново ще повторя, че банковия сектор е в регулациите на БНБ и парламента. Правителството може да играе и изрази такава готовност, подкрепяща роля. В никакъв случай не съм аз този, който може да коментира какво ще стане с банката.
Колеги, благодаря ви.
И аз ви благодаря.
Господин Орешарски, може ли да ви попитаме дали е подписан договор с Уестингхаус?
Вие слушахте пресконференция на министър-председателят в оставка Пламен Орешарски, която се проведе на 24 юли.
Радио К2 от мястото на събитието.